Nu, ņemot vērā, ka Baltkrievija atbalsta Krievijas iebrukumu Ukrainā, pastāv ievērojami drošības riski, tai skaitā arī izlūkošanas un vērvēšanas riski un arī tiesiskuma trūkums. Ministrija stingri aicina uz Baltkrieviju neceļot. Mums šobrīd jau ir ziņas par 26 Baltkrievijā apcietinātajiem Latvijas valsts piederīgajiem. Apcietinājuma iemesli ir dažādi: mantiski noziegumi, narkotisko vielu aprite, velosipēda zādzības, imigrācijas noteikumu pārkāpumi, apsūdzības spiegošanā. Protams, pastāv arī pārrobežu noziedzība, bet ņemot vērā, ka Baltkrievijā netiek ievērots tiesu neatkarības princips, būtisks ir arī fiktīvu lietu ierosināšanas risks pret Eiropas Savienības un tostarp arī Latvijas pilsoņiem. Šie ir ļoti ievērojami riski. Līdz ar to, ievērojot šo visu minēto, Ārlietu ministrijas stingri aicina Latvijas valsts piedarīgos uz Baltkrieviju neceļot.